Қазан сілей, қазір сізіні танылған композитор, драматург, шағыр, әм жәмәғәт шіліклісі, республикабыздың Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиесі лауреаты Зүлфәт Хаким жырларын тыңларға шақырабыз. Концертіміздің Зүлфәт Хаким башқаруында аның өзі ижат еткен «Жырларым, хиялларым» деген жыры білен башылап жіберәбіз. Зүлфәт Хаким башқаруында өзі ижат еткен тағын бір жер «Білезік».
Әлемнің еркінде, көкнің бір шетінде, сәфәрін тәмамлап айбата. Мен қалдым юғалып, бір мәлге таңғалып. Dünyada yine bir tamatan Yurtnun her tarafın Düğünün her pışmağın Yaptırta senin nurlu yüzün Ya Rabbim şu kadar kilişe üzüne Kolundağı bilezigin Қаямдыр ирақтан, сызылам ататан, Мезгілер балқыда юғалам. Я қайғы, я бәхет, я ләхет, я тәхет, Берірге яңа күн юлалам. Йұртның хәр тарафан, үйнің хәр пүшмаған, Яқтырта сенің нұрлы езің. Я Раббым, яман күзден сені сақласан, қолыңдағы білезігін. Өзінде оңладық, юлларда бұзлауық, күн сайын яшатлық ебелі. Үмітімні алып, ешірмәкші болып, ұзған күн пәрдесі ябыла. Үйіртінің әр тарафын, үйінің әр бұшымағын, яқтырта сүйінің нұрлы үзің. Я Раббым, бұл заманнан сені сақласан, қолыңдағы білезігің.
Хәзер игътибарыгызга Зөлфәт Хакимның берничә әсәрен Башкортстанның халык артисты Әлфия Юлшурина башкаруында тәкъдим итәбез. Китмә. Thank you.
ed bulha water hammanuha minge minge bugün dünya to kupke ettim friyo isirirdim kudan minin minge birin yenim Gitme, gitme, gitme Huşlaşırğa irte Minin hinge eyti Huydim var Gitme, gitme, gitme Huşlaşırğa irte Minin hinge eyti Huydim var
Unuturğa meni sen aşıqma.
Oh,
Зөлфәт Хаким башкаруында үзе иҗат иткән тагын берничә җыр тыңлагыз. Нәрсә булды сиңа бүген?
Нәрсә булды сиңа бүген? Үлбәндәге нәни кошам? Бу дөньядан туйдың мәллә? Сайры-сайры җәен кышын. Әй, ни булды сиңа бүген? Әллә синең авазыңны дөнья шаулы күмәм икән? Моңнарыңның яктылығын әллә бер кем күрмим икән? Әй, ни булды сиңа бүген? Бу бит синең дөньяң түгел, җирдә түгел синең юлың. Әй, ни булды сиңа бүген? Хушлашырга иртә әле, җырлар көннәр алда әле. Син бит моңның җырчы колы, әйдә җаным җырла әле. Әй, ни булды сиңа бүген?
Концертыбызны Зөлфәт Хаким башкаруында аның үзе иҗат иткән «Изге җир» дигән җыры белән тәмамлыйбыз.
Thank you.
кысса сагынудан Туган якка яшел урман Күнде ирдән әйтә азан Анда әле яшим бар Изгелеккә инану бар Анда жанны чистартырдай Матурлыкка сутлану бар Анда кеше Яшәү биргән мәңгелеккә табану бар. Изге җирдән күз күрмәгән җирләр сызылганнар миңа еллар буйлар. Язлар җиткәш мине сагынуда Каеннары юлга чыгайлар Яктан хәбәр килсә, шунда карап син җырың әй. Туган якның һәр авазы, үзе үлмәс бер мөнәҗәт. Анда әле яшим бар, изгелеккә инану бар. Анда җанны чистартырдай. Матурлыкка соклану бар Анда кеше дөнья тынгач Намаз укып бедрәт аллар Анда сиңа яшәү биргән Мәңгелеккә табану бар
Кадерле дуслар, сез танылган композитор, драматург, шагыйр һәм җәмәгатьчелеклесе, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Зөлфәт Хәким җырларын тыңладыгыз.